Мына Қазақстанда бірінші рет толық қылмыс романы бұл кісінің еңбегінің ең биік шоқтығы деп айтсақ артық емес. Мына 6 томы түгел шығып отыр.
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев осылай десе, кітаптың жазылу тарихы мен онда қамтылған дүниелер турасында жазушы Қабдеш Жұмаділов сөз алып, 6 кітаптан тұратын романның бұрын-соңды қазақ әдебиеті тарихында болмағанын атап өтті.
Бұл 6 томдық романның кіндігі түрмеде кесілгенінде мәселе айтылады. Жалпы Шыңжаңда біздің Қазақстандағы әдебиеттен бір бөлек нәрсе түрмеде туған әдебиет дейтін әдебиет бар. Көп ақындардың, көп жазушылардың еңбектері түрмеде жазылған. Соған жол салған кісілер болған, түрме әдебиетінің мектебін салған. Таңжарық ақын сеп, Таңжарық салған ізбен арада 40 жыл өткенде Таңжарықтың ерлігін мына Қажекең қайталап отыр. Роман жалпы мемуар жанрында жазылған ғұмырнамалы роман. Бірақ бұл біргісінің өмір баяны деуге болмайды, өйткені 6 томға ол біргісінің өмір деген жетпейді ғой. Бұл тұтас бір жарты ғасырды қамтып жатқан эпопеялық шығарма. Сол елдің жарты ғасырлық тарихын қамтиды, жарты ғасырлық өмірін қамтиды.
Қажығұмар Шабданұлының Алматыда тұратын қызы Жайнардың айтуынша, Қажығұмар Шабданұлы кітабының Қазақстанда жарық көргенін естігенде қатты толқыған.
Кітап шығысымен мен үйге звондадым. Звондағанда әкем өзі телефон алып, кітабыңыз шықты ата дегенде, толқығаннан не дерін білмей, маған бір ауыз сөз айта алмай қалды телефонда. Көзі тірісінде орындалмай кеткен армандардың бірі орындалып отыр. Бұл үшін осы ел ағаларына көп-көп рахметін айтып жатыр, көп-көп дұғай сәлемін айтып жатыр.
Алайда Қажығұмар Шабданұлы қазіргі кезде Қытайдың Шыңжаң автономиялы ауданына қарасты Шәуешек қаласында үйғамақта отыр. Талғат Мамашевтың сөзіне қарағанда, Қазақстан тарапынан жазушыны туған еліне әкелудің түрлі жолдары қарастырылған. Бірақ та әзірге бұл әрекеттерден ешқандай нәтиже шықпай отырған көрінеді.
Біз Қажығұмар Шабданұлын түрлі жолменен Қазақстанға келтіруге бірталай әрекет жасадық. Біз дүниежүзі қазақтар қауымдастығының атынан шақырту ұйымдастырдық. Көші-қон комитеті арқылы шақырту ұйымдастырдық. Туысшылап осы жақын деген туыстарының атынан шақырту ұйымдастырдық. Соның ішінде Қазақстан жазушылар одағының атынан да шақырту ұйымдастырдық. Бірақ әзірге ұйқамақта ұстап отырған ағамызды Қытай үкіметі жіберетін емес. Былтыр мен елбасына тікелей хат жазып, Сыртқы істер министрлігіне осы мәселені тапсырыңызшы, Қажекеңді шығаруға көмектесіңізші деп елбасына да шықтым. Ол кісі тікелей Сыртқы істер министріне тапсырма да берді. Олар дипломатиялық жолдармен де айналысып көрді, бірақ әзірше шешілетін емес.
Қылмыс романында аты жөні өзгертілмей берілген кейіпкер қазір Алматыда тұратын этнограф ғалым Жағда Бабалы Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға әкелу үшін халықаралық ұйымдарға хат жазу керектігін айтады.
Енді не бар? Енді өмірдің аяғы жақындап қалды. Әлі шығармай отыр, әлі түрмеде отыр. Не істеуіміз керек? Біз халықаралық ұйымға хат жазсақ деген бір ой бар. Оған қалай қарайсыңдар? Егер мақұл десеңіздер, осы жиында осы көмектесіңіздер.
Қылмыс романы дүниежүзі қазақтары қауымдастығына қарасты Атажұрт баспасында 2000 дана таралыммен жарық көрген. Арнайы Азатты радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.